Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір, із новинами у студії Сергій Драчук у Києві, 21.30. Київський районний, Печерський районний суд у Києві засудив сьогодні Олексія Пукача до довічного ув'язнення, визнавши його винним у перевищенні службових повноважень і вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Засуджений після проголошення вироку заявив, що рішення суду буде зрозумілим, коли поряд із ним опиняться Леонід Кучма і Володимир Литвин, які можуть розповісти про мотиви вбивства Гонгадзе. Адвокати потерпілих наголосили, що суд не в повній мірі встановив саме ці мотиви злочину. Із цієї причини представник інтересів вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, що має намір подати апеляційну скаргу на вирок. Так само хочуть оскаржити вирок і адвокати Пукача. Сьогодні день пам'яті героїв Крут. Із цієї нагоди колишній прем'єр Юлія Тимошенко, оприлюднені на її сайті зверненні, закликала українців організовуватись і діяти спільно проти нинішньої влади. Цитую, творіть у Києві, в містах і селах власні малі та великі колективні та індивідуальні крути проти мафіозного режиму. Кінець цитати. Президент Віктор Янукович у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті героїв Крут звернув увагу, що самопожертва в ім'я вітчизни військових курсантів, студентів та гімназистів 95 років тому є прикладом патріотизму та любові до рідної землі. Святкування цього дня відбулися у багатьох місцях України, серед іншого у Києві відбувся похід партії «Свобода», а в будинку вчителя поетичний марафон «Молоді поети загиблим під Крутами». В Івано-Франківську запалили 300 свічок, склавши з них на снігу тризуб, відзначивши символічне число у 300 людей за легендою загиблих у бою під Крутами. Смолоскипною ходою вшанували пам'ять героїв Крут у Черкасах. До інших подій. Україна не виключає можливості асоційованого членства в Митному Союзі, заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара.
Уряд, інші органи державної влади надзвичайно, я би сказав, зосереджені на виконання домашнього порядку денного, аби угода про асоціацію була підписана. Ми вважаємо також, що наші стосунки з Росією і країнами Митного Союзу також носять пріоритетний характер. Це сьогодні близько 40% всієї зовнішньої торгівлі України. Ми шукаємо модальності взаємодії з Митним Союзом,
заявив Леонід Кожара. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода. Продовжуємо нашу передачу.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я, Інна Кузнецова, вітаю вас і сьогодні ми разом у боротьбі проти грипу. Всесвітня організація охорони здоров'я у щотижневому бюлетені повідомляє про те, що у багатьох країнах Європи вже подолано епідеміологічний поріг. В Україні епідемія грипу очікується на початку всередині лютого. Про те, як подолати грип, як не захворіти на нього, а якщо вже захворіли, то як боротися з наслідками грипу, ми будемо говорити сьогодні з доктором медичних наук, професором Аллою Волохою. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Все ж таки, от є такі епідемічні сезони грипу. От, як їх визначають, чому люди хворіють там восени, навесні, це з погодою пов'язано чи ще з чим?
Ну, це пов'язано з особливостями циркуляції вірусу і з погодою також, і, ну, скажімо так, ну, з погодою, скажімо, з кліматом, а тому що якщо говорити про поширення вірусу грипу, то він взагалі зароджується, нові штами вірусу грипу і виникають в Південній Азії, і звідти вони поширюються вже на інші континенти, і так от вони виникають, коли в нас літо, там в них зимовий період часу. А от і десь за півроку, отак вони поширюються вже на північну півкулю, і північна півкуля – це зимовий сезон, якраз характерне поширення вірусу грипу в північній півкулі.
Кажуть, що за сезон вмирає до півмільйона людей, так? Наскільки страшний грип, чи це тільки так, лікарі малюють страх?
Ну, скажімо так, це дуже неприємна гостра респіраторна вірусна інфекція. Неприємна вона тим, що вона може сама важко перебігати, але крім того, вона дуже часто дає важкі ускладнення. І в порівнянні з іншими респіраторними інфекціями, вона дійсно може викликати епідемії, що не характерно для інших респіраторних вірусів. І вже цим вона відрізняється. І надзвичайне поширення цього вірусу, а плюс ускладнення, які він викликає, це є неприємні речі, які дійсно пов'язані з цією інфекцією.
Гриб можна розпізнати тільки висіваючи його. От як його визначити серед інших гострих респіраторних вірусних інфекцій? Тому що, коли приходиш до лікаря, як правило, ніхто не займається тим, аби висівати вам, брати бакпосіви, кажуть ГРВІ.
Ну, насправді, відрізнити симптоми грипу від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій надзвичайно складно, і вони дуже подібні. І навіть якщо класична картина грипу, вона може бути подібна до картини перебігу того ж парагрипу або аденовірусної інфекції, деякі штами також дуже подібно можуть перебігати.
Як виглядає класичний грип?
Ну, класичний грип виглядає, скажімо так, з високою лихоманкою, причому ця лихоманка може бути декілька днів, таке виражене нездужання, болі в м'язах, така ломота в усьому тілі може бути, тобто людина почуває себе дійсно дуже погано, сухий кашель, закладеність носу, біль в горлі, головний біль. Оце такі, скажімо так, класичні симптоми грипу, але ж вони можуть спостерігатися і при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях, і можуть бути одні більш виражені, інші менш виражені.
Все-таки краще вживати якихось профілактичних заходів, аніж потім лікуватися, так? І ми запитали у киян, як правило, українці швидше лікуються самі, от, аніж йдуть до лікаря, ми запитали у киян, яких заходів вони вживають, яких профілактичних заходів вони вживають.
Починаються перші признаки, першені в горлі, там міндалінки заболіли, насморк. Значить, треба що перше? Сама собі сказати, ні, я хворіти не буду, я не захворію. Внушить собі отак, внушить собі. По-перше, внушення йде.
Ще б вони ще не робили, вітамін С в основному, намагаємося висипатися, їсти, ну і не спілкуватися дуже багато з хворими людьми, або мити руки, ну таке в основному.
В аптеці покупаю препарати які-небудь, лікарства.
Молоко теплое, туда яичный желток, ложка меда и ложечка небольшая коньяка. Горло спасает на раз, всегда работает на уровне.
Нияк не борюсь, веду нормальный образ жизни и все нормально.
Ну вообще мы стараемся не болеть гриппом, а вообще так домашним методами всеми. Ну простуда, гриппом, слава богу, у нас так никто не болел. И если честно, я считаю, что вот это все это просто... Каждый год одни и те же показатели по гриппу, и ничего. Мне кажется, чтобы помочь аптекам пополнить кассу.
Я, честно говоря, отдаю предпочтение методам народным. Вот, меня так лечила бабушка, мама, и я сейчас, став самостоятельным молодым человеком, также лечусь. Малина, лимон, калина, все, что есть, это надо заваривать и очень часто пить. Но если проблема, конечно, перерастает в что-то более серьезное, обязательно надо обращаться к врачу, потому что это может закончиться плачевно.
Ну, я скажу, що відео цього опитування, так само, як і нашу розмову з доктором медичних наук професором Аллою Волохою, ви зможете завтра подивитися на сайті Радіо Свобода.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
І, власне, з того, про що говорили кияни, які методи є правильними, от, там, коньячок, хай в невеличких дозах, ложечки, наскільки, якщо є температура, то чи варто. І потім, чи можливо все-таки це каса для аптек?
Ну, насправді, про те, що говорили кияни, більшість дійсно була сказана досить правильно. Я не можу сказати, що говорили якісь такі не зовсім, скажімо так, дивні або якісь незрозумілі речі. Все дійсно так. І, скажімо так, лишні препарати дійсно не варто купувати в надмірній кількості, тому що їх ефективність в більшості тих препаратів, які рекомендуються, так звані противірусні або імуностимулятори, насправді вони мало ефективні і мало допомагають як в профілактиці, так і в лікуванні самого захворювання. Тому, якщо говорити про лікування захворювання, то це в основному дійсно симптоматичне лікування, це має бути ліжковий режим, має бути ізольований хворий і Якщо є висока температура, то жарознижуючі засоби, достатня кількість рідини, і ця рідина може бути у вигляді, скажімо так, звичайних тих продуктів, які вживає людина. Бо це може бути чай з лимоном, це можуть бути і ці всі, скажімо так, народні засоби, які використовуються, мінеральна вода. А, ну, коньяк, можливо, там дійсно не дуже бажано все-таки при температурі. І, скажімо так, в більшості випадків це може бути достатнім. Якщо це не ускладнена форма, то вона сама по собі проходить.
Стосовно ж того, про що сказали колеги, що це от лише для аптек лякають лікарі і фармацевти.
Ну, стосовно залякування, тут така ситуація, тому що дійсно можуть є різні ситуації, коли можуть у частини людей, скажімо так, у людей з групи ризику можуть бути важкі форми захворювання, і може бути більша частота ускладнень. Окрім того, дуже часто хворіють діти перших 5 років життя. Для дітей це дуже часта інфекція і може також викликати ускладнення. Вони часто госпіталізуються, а часто нерідко таким ускладненням важким може бути запалення легень. І це вже є досить серйозні ситуації. Тому є досить ефективний засіб профілактики – це вакцинація. А якщо людина щепиться, то щеплюється від грипу, то в такому випадку вона все-таки не хворіє.
Наскільки от потрібна вакцинація і коли можна робити вакцинацію?
Ну, найбільш оптимально робити вакцинацію, скажімо так, восени, коли тільки вона з'являється. Вона з'являється в нас в жовтні місяці. От, і тоді саме краще робити в жовтні, в листопаді. В принципі, можна робити вакцинацію навіть і зараз. Вона ще може бути ефективною, оскільки вірус грипу може ще циркулювати місяць-два, принаймні, точно.
От, на Луганщині на сьогоднішній день вже захворіло на гострі респіраторні захворювання майже 10 тисяч людей, кількість хворих за останній тиждень в порівнянні за тиждень зросла на 2 тисячі. Разом з тим, клінічно підтверджено лише 5 випадків грипу. В обласній санепідемстанції заявляють про те, що зростання збільшується, але епідемії поки не фіксують. Проте, як займаються профілактикою на Луганщині, з'ясовував наш кореспондент луганський Андрій Кузнецов.
Найкращим способом профілактики лікарі вважають щеплення. Захищає на 80%. Однак жителі області з щепленням не поспішають. За даними обласної санстанції, щеплення від грипу мають лише 10,5 тисяч осіб, говорить головний державний санітарний лікар Луганської області Валерій Жданов.
Групи медичного ризику та медработники.
Здебільшого щеплені належать до так званої групи ризику. Понад 5 тисяч лікарі, ще 700 вчителі, а також 85 працівників управління МНС.
Попри те, що випадки грипу вже зафіксовані, щеплення робити можна, вважає лікар-епідеміолог обласної клінічної лікарні Тетяна Кравченко. Але робити це потрібно лише за призначенням лікаря.
Щеплення буде працювати, якщо ви ще не захворіли на грип. Якщо ви навіть хворіли на ГРВІ, наприклад, місяць або два тижні тому, можна зробити щеплення. Це не є протипоказанням, але тільки після огляду лікарем і призначення лікарем цього щеплення.
За словами Тетяни Кравченко, нині в області є 551 доза вакцини «Інфловак». Право на продаж вакцини від грипу має лише обласне комунальне підприємство «Фармація». Щоправда, в довідковій службі підприємства, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, повідомили, що вакцини в аптеках більше не залишилося. Серед інших способів профілактики лікар-епідеміолог рекомендує вживання цитрусових, шипшини, заморожених ягід. Потрібно частіше мити руки, провітрювати помешкання, а також менше бувати в громадських місцях. Що ж до противірусних препаратів, то тут потрібно бути обережним, наголошує Тетяна Кравченко.
Люди самі употребляють противовірусні препарати.
Люди самі вживають противірусні препарати. Я не прибічник цього. Так, вони дійсно призначені для лікування, для профілактики ГРВІ і грипу. Ці амізон, деякі види інтерферонів, ремантадін. Я вважаю, що попередньо потрібно проконсультуватися з лікарем.
Перед їх употребленням.
Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Я хочу сказати, що зараз ми будемо з вами коментувати те, про що говорили луганці, а ви можете телефонувати нам, ставити свої запитання доктору медичних наук Алі Волосі за телефоном 490 29 05.
Ми разом
на сході й заході, на півдні й півночі.
Разом ми можемо змінити життя на краще.
Телефонуйте 044 490 2905.
Розказуйте про проблеми. Діліться досвідом.
Скажіть, будь ласка, от чому українці бояться вакцинації, тобто не довіряють? Якщо взяти те, про що говорив наш колега, дуже мало людей вакцинувалися. Так само наша львівська колега запитувала на Львівщині, там подібна ситуація.
Ну, скажімо так, тут є багато негативних моментів довкола взагалі самого питання вакцинації останнім часом вони піднімаються. І крім того, напевне, все-таки недостатньо проводиться, скажімо так, санпросвіта робота, яка має пояснювати, наскільки це важливо і для захисту.
Хто мав би проводити цю санпросвіту роботу?
Ну, мали проводити би, напевне, медичні працівники все-таки цю
роботу.
Тому
що медики на Львівщині кажуть, що це керівники підприємств, мовляв, і власники підприємств не зацікавлені в тому, щоб люди робили щеплення.
Ну, скажімо так, напевне, в цьому все-таки вони мають певну рацію. І я можу сказати, що дійсно є керівники підприємств, які зацікавлені в тому, щоб їхні працівники не хворіли. І це доведено вже, скажімо так, багаторічною практикою, що якщо на підприємствах великих чи навіть не дуже великих щеплюється колектив цього підприємства, то тоді фактично ніхто не хворіє і таким чином люди не йдуть на лікарняний і уникають ускладнень. І
а які вакцини?
Це навіть економічно вигідно, не говорячи вже про збереження здоров'я.
Які вакцини кращі?
Ну, скажімо так, всі вакцини, які на сьогодні зареєстровані в Україні, вони достатньо ефективні. І я не можу сказати, що якась з них краща, вони всі з подібною ефективністю, з подібним.
Ви особисто проходите вакцинацію?
Так, обов'язково, да. Вже багато років, да, і я, і колектив нашої кафедри, і колектив нашої лікарні, дуже багато працівників моїх колег вакцинуються.
Коли останній раз хворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції?
Ну, на гострі респіраторні вірусні інфекції я інколи хворію, але надзвичайно рідко, але принаймні на грип я вже років 10-15, напевне, точно не хворіла.
Постукаємо по дереву. Так. Маємо запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Наталія, Київ. А можна спросить вашу гостю, если человеку удалили селезенку, относится ли он к группе риска и нужна ли ему вакцинация против гриппа?
Я думаю, что нужна все-таки этому человеку вакцинация против гриппа. Дело в том, что люди, которым удалена селезенка, они относятся к группе риска, вообще по бактериальным инфекциям в первую очередь. И у них могут быть действительно очень серьезные генерализованные бактериальные инфекции, тяжелые. И вот они как раз могут осложнять течение гриппа. Поэтому если человек защищен от гриппа, то он также защищен и от осложнений бактериальной природы, которые, к сожалению, нередко следуют за этой инфекцией. Я бы однозначно рекомендовала такому человеку вакцинацию против гриппа.
До речі, от хто ще належить до групи ризику? Це діти, старі люди?
Так, до групи ризику дійсно належать діти перших 5 років життя. Відомо, що вони найчастіше хворіють, тобто діти, які ще, скажімо так, вони перший раз зустрічаються з вірусом грипу і можуть хворіти. Крім того, вони можуть, знову ж, у них частіше бувають ускладнення, вони частіше госпіталізуються. А от до групи ризику відносяться також люди похилого віку, і також бажано, щоб вони були щеплені від грипу. І до групи ризику відносяться також хворі з різними хронічними захворюваннями, особливо з хронічними захворюваннями легень, з хронічними серцевими захворюваннями, з цукровим діабетом. Люди, наприклад, які багато років вживають аспірин, це теж вважається групою ризику, тому що, в принципі, якщо людина хвора на грип вживає аспірин, це вважається небезпечною ситуацією, можуть бути певні усвідомлення ускладнення.
Це
особливо.
Це цікавий момент, а чому саме аспірин?
І аспірин взагалі не рекомендують, ну, тому що якраз було показано, що аспірин може провокувати у таких людей досить тяжке ускладнення з ураженням головного мозку і печінки. І тому навіть як жарознижуючий засіб у хворих на грип аспірин не рекомендується. Угу. Особливо
дуже,
у дітей.
Це дуже важлива особливо рекомендація, дітей, особливо так. Для тих, хто займається самолікуванням. Маємо ще запитання від радіослухачів. Говоріть, будь ласочка.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Петро Байде, пенсіонер, 65 років. Я вам розкажу, як забезпечити від грипу себе. Сьогодні зима, виходьте на вулицю, стійте на снігу 60 секунд босими, так, щоб вас пекло вже. Потім заходите в хату, витираєте насухо, надіваєте шерстяні носки, і пару хвилин походить по цим, по кімнаті. І хватить дурить народ з отетими ліками усякими. Я вже забув, коли чхав, і насморк у мене був.
Зрозуміло, дякуємо вам за таку рекомендацію. Наскільки людям, які все-таки мають хронічні захворювання, наскільки це можна робити?
Ну, от, да, питання, от, дійсно. Це, тому, якщо людина здорова, якщо вона загартована, це чудово. Абсолютно може бути, скажімо так, рекомендована така ситуація, але, на жаль, не всім.
Стосовно, от ми говорили про хворих на хронічні захворювання, і я згадувала Львівщину. Львівщина наближається до епідемії грипу. В одному з районів Львівщини спостерігається перевищення епідемічного порогу. І от саме на Львівщині вже від грипу загинула дитина в Самбірському районі. Дитина померла наприкінці грудня, їй було 3 роки. І зараз з'ясовується, чи причиною смерті став грип, чи недогляд. Тему продовжить наша кореспондентка. Ренка зі Львова, Галина Терещук.
Трирічна дитина з вродженою хворобою померла наприкінці грудня. Дитина захворіла вдома. 3 дні у неї була температура 40 градусів, а коли вже батьки викликали швидку допомогу, було пізно. У цій справі ведеться слідство, тому завчасно робити якісь висновки, що саме спричинило смерть, каже Олег Когут, заступник головного лікаря Львівської обласної санепідемстанції.
Там зовсім не причина в тому грипі Б, який був виявлений, а причина в багатьох інших факторах. Буквально за пару днів збудник грипу не приведе до такої важкої клініки, яка була в цієї дитини. Але безумовно, що десь на якомусь етапі збудник приєднався, він себе лабораторно виявив. Але причина, в першу чергу, це є пізнє звертання однозначно.
Діти, які хворіють на цукровий діабет, алергію, ДЦП, численні інші недуги обов'язково мають бути щеплені від грипу. Так радить Ігор Гайдук, завідувач дитячим діагностичним відділом Львівської обласної інфекційної лікарні, кандидат медичних наук.
Є група дітей, які дуже рідко хворіють, а є так звана декретована група, які часто хворіють, чи мають якісь фонові захворювання. Це якісь і діабети, часті рецидивою, чи просто і алергія. От звертати увагу особливо треба тим так званим декретованим дітям з групи ризику. Тим дітям треба частіше викликати лікарів, частіше звертатися на допомогу. Всім решта, діти, які нормально переносять температуру, які достатньо п'ють, які активно себе поводять, які не виглядає, що вони мають якісь серйозні проблеми, то не треба спішити з якимись медикаментами. Організм запрограмований на боротьбу, на виживання. Він може дати собі раду. І перше правило в медицині є «не шкодь».
От спілкувалася з львівськими медиками наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Дійсно, не шкодь. Але багато лікарів призначають антибіотики, навіть не сіючи. Наскільки от при респіраторних вірусних інфекціях варто саме призначати антибіотики?
Ну, антибіотики варто призначати при бактеріальних інфекціях. При респіраторних інфекціях бактеріальної природи, знову ж дивлячись, скажімо так, який перебіг цієї інфекції, наскільки він тяжкий, це можуть бути якісь, знову ж, хронічні вогнища інфекції, які можуть серйозно загострюватися, і є певні показання для призначення антибіотиків. Звичайно, скажімо так, всім підряд антибіотики не рекомендуються. Тим більше ми не можемо, скажімо так, на перший погляд відразу відрізнити, це респіраторна вірусна інфекція чи респіраторна інфекція бактеріальної природи. Тому, звичайно, це має бути уважно оглянутий хворий лікарем, і визначена клінічна ситуація, і визначені показання, чи потрібно такій людині антибіотики, чи не потрібно, і саме які.
Дехто вважає, що саме ми хворіємо на грип і взагалі на ці захворювання, тому що ми вживаємо неконтрольовано антибіотики, і ці інфекції мутують, От і таким чином збільшується це захворювання. Ну, можливо, це помилкове твердження, але воно побутує.
Ну, скажімо так, антибіотики на безпосередньо на вірус грипу не впливають, вони не мають ніякого відношення, і віруси, на віруси вони ніяким чином не впливають, але вони дійсно впливають на бактерії, і безконтрольне вживання антибіотиків приводить до формування резистентних видів цих бактерій, на які потім в випадку крайньої необхідності дуже погано діють вже антибіотики, і вони можуть приводити до тяжких і навіть смертельних форм. Тому безконтрольоване вживання антибіотиків дійсно вважається, скажімо так, дуже неприємним таким моментом, з яким, ну, скажімо так, всі борються, і в багатьох розвинутих країнах така ситуація все-таки більш-менш знаходиться під контролем. Тобто антибіотики мають бути за рецептом і строго за призначенням лікаря, а не безконтрольно вживатися.
Стосовно противірусних препаратів, знову ж таки, наскільки їх варто вживати, коли ти вже захворів?
А дивлячись, про які противірусні препарати ми говоримо. А тому що якщо говорити про безпосередньо препарати, які діють на віруси, то на вірус грипу діє тільки два препарати. Є чітко доведена ефективність двох препаратів. Це озелтамівір, відомий як Таміфлю, і занамівір. Це два препарати, вони досліджені, і вони доказали свою ефективність, і вони дійсно призначаються хворим на грип з важкими формами захворювання. Але це має бути доведено все-таки лабораторно, або якщо навіть не доведено лабораторно, то в епідемію грипу, якщо дуже тяжкі хворі і дуже подібна симптоматика, в деяких випадках можуть бути навіть безлабораторно.
Якісь імуномодулятори?
А імуномодулятори ми не рекомендуємо, і насправді їх ефективність не доведена, дуже сумнівна, і надмірне вживання може бути, не є корисним.
Ну, будемо рекомендувати нашим радіослухачам, щоб береглися, намагалися не захворіти. Це була розмова в програмі «Ми разом» з Аллою Волохою, доктором медичних наук, імунологом, професором. А завтра слухайте програму «Ранкова свобода» про те, чи підштовхне Україну до Європи погіршення відносин з Росією. Це буде вже о 6:08. Це була програма «Ми разом». Я, Інна Кузнецова. На все добре.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».